Tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Jakob Nielsen, og når man er i Danmark, så plejer man jo at fortælle, hvad man laver. Og jeg har sådan en kombineret stilling ude på Hedemølle Efterskole, hvor jeg er 40% lærer og 60% ledelse. Det hedder viceforstander, så fint. Og det der, jeg er til daglig, og i den forbindelse er jeg sjældent ude og holde noget, hvor jeg ikke kommer til at tage nogen her med. Og nu skal det ikke handle om Hedemølle i aften. Men jeg håber meget, I vil være frimodige til at tage et blad. Og man skal helst have to. En for sommer, en for vinter. Så har jeg sådan et godt ris over, hvad vi er for en skole og hvad vi laver. Ja. Men ellers så har jeg sagt ja til at holde noget undervisning. Og noget troslæreragtigt noget. Og da jeg snakkede med Jakob i telefon i sin tid, så lagde han meget vægt på, at der gerne skulle være noget, man kunne tage med hjem. At det ikke bare handlede om, hvad der sker i dåben, men også, hvad dåbens betydning er for os i dag. Jeg fik også at vide, at jeg gerne måtte aktivere folk lidt i løbet af aftenen. Det er jo torsdag aften, og I har vel også været på arbejde, i hvert fald en del af jer. Og jeg har nemlig fået 5-6 kvarter til at undervise, og det er dem, der står bag møde aften her. De var godt klar over, at det kan godt blive en udfordring for jer. Ikke så meget for mig forstået på den måde, at når man er læreruddannet, så lærer man at snakke. Og ja, så kan man snakke længe. Jeg har prøvet at inddele aften sådan her, at den første del, den bliver mig det helt centrale. Hvad er dåben? Da det er en undervisningsaften, så mener jeg, at det er vigtigt, at vi også kommer ind på det. To, så har jeg prøvet at bygge et lille emne op, der hedder, at mennesket har brug for tegn. Så har jeg fundet en historie, jeg har tyvstjålet for en af Rosinus' skrifter, samlede skrifter, og som jeg uddelegerer lidt senere, udleverer, og har lavet 6 spørgsmål til, som jeg gerne vil have, I prøver at sidde og snakke lidt om rundt omkring i ved bordene. Så er der det, som jeg har lagt mest vægt på i tid, og det, der nok kommer til at fylde mest i aften, hvis det går, som jeg gerne vil, det er, hvad er dåbens hverdagsbetydning? Det hørte jeg nemlig meget i telefonsamtalen fra Jakob om, at det måtte gerne fylde meget om det. Og det har jeg prøvet. Og det kan jeg ærligt sige, der har jeg imodvæk også lært noget til i aften. Så det har også været rigtig godt for mig selv. Så tænkte jeg, hvad andet kunne man støde på? Hver at jeg er kristendomslærer på efterskolen, så bliver jeg ofte stillet det her spørgsmål. Og så tænkte jeg, jamen lad os prøve at holde et 5-10 minutter om barnedåb versus voksendåb. Hvorfor er der nogen, der mener noget andet? Og jeg lægger ikke skjul på, at jeg er stor tilhænger af barnedåben, og det skal jeg nok fortælle om, hvorfor, når vi kommer dertil. Så har jeg taget et punkt med og bemærkt, der står eventuelt. Det er fordi, jeg har den her berømte frygt for, at jeg som lærer kommer til at snakke for længe på de andre. Altså er det ikke sikkert, vi når den. Men der er nogle ret spændende spørgsmål. Røveren på korset, var han døbt? Hvad med de ufødte børn? Som man kan tage med her, vi kunne snakke om, eller I kan snakke om, eller jeg kan lægge op til lidt, hvad jeg tænker, vi får at vide, og hvad vi måske ikke får at vide under det punkt. Så det er sådan ligesom rosinen i pølseenden, der kan undværes, hvis det er, at tiden løber fra os. Så kunne det også være, at udover at der bliver lidt tid ved bordene til at spørge eller snakke sammen, der kunne også være, at der var noget spørgsmål enten til mig eller kommentar sådan, til hele forsamlingen. Hvis jeg får lov at bestemme, så bliver det nogenlunde sådan her, det kommer til at køre de næste 5 kvarter, halvanden time. Men vi skal starte med at bede sammen. Tak, kære Jesus. Tak, at du har givet os dåben. Tak, Herre, at vi i dåben får adgang til himlen. Tak, Herre, at vi også må bede dig om sådan en aften som i aften, at du vil sende din hellige ånd til os. Jeg beder om, Herre, at det, der bliver sagt, og i hvert fald det, der bliver husket, at det må være de ord, der kommer fra dig. Jeg beder dig om, at det må være sandt og rigtigt. Jeg beder om, vi må få en god snak. Jeg beder dig om, Herre, at vi må få noget med os hjem, også med i hverdagen. Herre, det lægger vi over til dig og beder dig om, at du vil sørge for og hjælpe med. Herre, det er også derfor frimodigt kan stå og undervise, vidne, at det er dig, der har det afgørende ord. Det takker vi dig for, det priser vi dig for, og beder dig om dit nærvær. I Jesu navn. Amen. Jeg har rigtig mange skriftsteder med, og det er langt fra dem alle sammen, vi skal slå op. Men den første, den vil jeg faktisk meget, meget gerne have, at vi slår op. Og så andre gange, så har jeg bare nævnt bagved, hvor de står henne. Så har I også mulighed for at tjekke, om det, jeg står og siger nu, også passer. Så kan I i hvert fald se, hvor jeg tror, jeg har fået min viden fra. Det første, jeg gerne vil have, det er, at vi læser missionsbefaling fra Matthæus 28. Og det er især fra vers 18, jeg tænker, der er relevant i aften. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Se, noget af det første, jeg gerne vil have, at vi lægger mærke til, det er, at dåben, den er guddommelig oprindelse. Og med det, så mener jeg, at det faktisk er Jesus selv, der indstifter den. Jesus, Guds søn, vores Herre, vores frelser, det er ham, der faktisk indstifter dåben. Og det er også derfor, vi læser de her vers op til de dåb, som er i vores kirker rundt omkring. Det er ikke noget, et menneske har fundet på, men det er simpelthen direkte fra Jesu mund, at vi har de her ting. Så kan man tænke, at dåbens vigtighed kan man også lægge mærke til her ved at sige, at wow, det er Gud selv, der har indviet den. Og han ønsker, at det skal være for alle mennesker, for alle folkeslag. Det fortæller lidt om, at det her ikke bare sådan en lille ting, som nogen i Israel de kan lave. Nej, det her det er faktisk noget, der gælder alle mennesker, alle folkeslag. Den anden ting, jeg gerne vil fremhæve her, det er, at dåben den skal ledsage evangeliets forkyndelse. Døb og lær. Der er et budskab, der skal forkyndes i forbindelse med dåben. Nemlig det gode budskab, evangeliet. Og derfor så en del af missionsbefalingen, det er ikke blot at døbe, men det er også, at vi så knytter oplæring til undervisning, forkyndelse på, at Jesus, han er vores Herre. Den tredje ting, jeg vil tage frem her, som så også har en reference til Markus 16:16, det er, at dåben, det er en frelse. Det er en nådegave. Gud, han giver os en gave, og i den gave indebærer, at vi bliver frelst. I Markus 16:16, der står der, den som tror og bliver døbt, skal frelses. Vi skal blive ved med at holde fast i forbindelsen mellem tro og dåb. Men dåben er faktisk en del af vores frelse. Den er det pas, det er statsborgerskabsbevis, vi har brug for at komme ind i himlen. Det kommer jeg ind på mere lidt senere på aftenen. Samtidig så er det også i vores lutherske kontekst en af de to sakramenter, vi har. Og nu har Jon været herude, Jon Poulsen været herude og fortælle, så jeg behøver nok ikke at sige alt for meget om sakramenter, men jeg vil bare lige fremhæve to ting. Et, de sakramenter, vi har, som så er nogle ord, der er knyttet til et element, de giver syndernes forladelse. Det er det første, og nok også det allervigtigste. Det er, det giver syndernes forladelse. Når vi bliver døbt, får vi syndernes forladelse. To, dåben og nadveren er også med til, at vi kan tro på, at det rent faktisk gælder også for mig. Altså, at Guds gave til at vil frelse os, også gælder mig. Derfor har vi sådan, jeg ved ikke, om jeg skal bruge et pædagogisk træk, fordi det kan godt lyde en anelse forkert. Det kan i hvert fald misforstås, når det kommer fra Gud. Men hvis I kan følge mig positivt, Gud laver noget. Han hjælper os til at huske, at det også gælder mig. Hvorfor? Fordi jeg er døbt. Den har sådan også en virkemiddel, en funktion til at tro på, at det gælder mig. I dåben, der bliver vi også genskabt i Guds billede. Gud han skabte jo mensket i sit billede, 1. Mosebog 1:26. Men i syndefaldet i kapitel 3, der bliver det brudt og ødelagt. Det, som kommer imellem Gud og os, det er vores synd. Synd adskiller. Det ligger både i ordene, både på dansk og på græsk og på hebraisk, at synd er det, der adskiller os fra Gud. Der er også en reference til Jesaja 59:2. Men det, som Jesus gør, det er, at han gør det godt igen, hvis man kan sige sådan. Han heler det. Han genskaber det. Sådan, at i dåben, der bliver vi igen en del af Guds, eller en del af det menneske, som er skabt i Guds billede. Det, at Jesus kommer ned på jorden, det, at han lever på jorden, at han dør på korset, og at han besejrer døden og djævlen, det gør simpelthen, at det, der var ødelagt, det bliver godt igen. Helt symboliseret i påsken ved, at forhængen til det allerhelligste, det er flinges. Der er simpelthen åben ind til det allerhelligste. Gud, eller Jesus, har skabt en vej helt ind til det allerhelligste, til himlen, til Gud selv. To, i dåben sker der også en adoption, kan man sige. Vi får Gud til far. Vi får alle troende til brødre og søstre. Vi bliver en del af kirken. Derfor foregår dåben også langt de fleste gange i menighedens forsamling, fordi man bliver døbt til en menighed, til Kristi kirke her på jorden. Deri får vi også det her pas og statsborgerskab. Tre, og jeg slår ikke de her op, men I må følge dem, og I kan få dem bagefter, hvis der er nogen, der gerne vil det. Det, der også sker i dåben, det er, at vi iklædes Kristus. Det betyder blandt andet, at vi får syndernes forladelse og Helligånden som gave. At vi bliver indpodet. Det er et billede, der er taget fra, når man tager en gren, og så poder ind på et træ. Altså, vi vokser sammen eller indpodet. Det er det ord, der bliver brugt i Romerne 6. Vi bliver simpelthen podet ind sammen med Kristus, så vi bliver en del af Kristus. Så vil jeg gerne have, at I lige ser, hvem der er grundledet i de tre der. Gud renser os, Gud frelser os, og Gud laver en aftale med os. Gud er den handlende i dåben. Det kan man se ud fra blandt andet de tre henvisninger, der er der. Og som et hvert barn, afhængig af hvor rige forældre man selvfølgelig har noget at arve, så arver vi som Guds børn en uforgængelig, ukrænkelig og uvisselig arv, siger disciplen Peter i 1. Peter. Som Guds barn bliver vi arvinger. Vi iklædes Kristus, vi er adopteret, og det hele er gjort godt igen i forhold til Gud. Så det, der sker i dåben, det er faktisk, at alle frelsens gaver, de er samlet i dåben. Og den må vi så modtage i tro. I tro må vi modtage dåben. Gud handler med os i dåben. Og det får vi gavn af. Gaven får vi i brug, når vi kommer til tro på ham. Og nu skal aften ikke handle om tro, men selv troen er jo også en gave fra Gud. Det viser bare lidt om, hvem det er, der er den handlende over for os i forhold til, at vi bliver Guds barn. Rosenius, han siger, dåbens vand kan se så uanseligt ud, men det er ligesom en rig mand, som sagde om en ubetydelig ring. Den, som bærer denne ring, han skal eje mig selv og alt, hvad jeg ejer. Så vil den ring pludselig få en enorm værdi, ikke i sig selv, men i det løfte, som er knyttet til ringen. Dåben, det er bare noget vand. I vores kontekst hælder man det kun i hovedet, i andre kontekster døber man folk helt ned under vandet. Begge dele er fuldstændig korrekt. Det er ikke det. Men det er jo ikke det, der er det essentielle. Det essentielle er, at Gud har knyttet et løfte til, så den her ubetydelige dåb pludselig bliver alt afgørende. Jep. Det er sjældent, man afbryder elever, der er i gang med at snakke om det, de skal. Men nu er I ikke elever, så derfor kan jeg godt afbryde lidt. Det er lidt i håb om, at I kan holde jer vågen hele aften. Jeg har lavet et lille emne. Ud fra det her med, at mennesket har brug for tegn. Vi mennesker, vi har utrolig svært ved at tro. Og Jesus, han siger faktisk noget skræmmende, fordi det er en del af syndens konsekvens. Han siger, en ond og utro slægt kræver tegn. Står der i Matteus 16 et eller andet sted. En ond og utro slægt kræver tegn. Men Gud, han ved åbenbart godt, at vi mennesker, vi har det sådan, at vi har svært ved bare at tro. Derfor har vi fået dåben som et tegn. Jeg kan faktisk helt ærligt sige, at jeg har aldrig tvivlet på, at Gud han fandtes. Og jeg har heller aldrig tvivlet på, at frelsen er i troen på Jesus. Men jeg kæmper nogle gange med en anden tvivl. Det er, om jeg er en del af flokken. Om jeg er en del af den frelste flok. Den hvide flok, som står i Johannes åbenbaring. Gælder det nu virkelig også for mig? Her hjælper det at have ydre tegn. I det her tilfælde vandet og den ceremoni, der har været omkring dåben. Den kan nemlig holde mig til. 28. januar 1979 blev jeg døbt i Bjerring Kirke. Ved ikke, hvad præsten hedder. Men mine forældre har fortalt mig, at der blev jeg døbt. De er mine fader, der lever endnu. De kan bekræfte, at der blev jeg døbt. Og jeg er ikke ældre end at fotografiapparatet, det eksisterede også dengang, så der er blevet taget billeder af, at jeg rent faktisk er blevet døbt. Og kan vide om mine forældre. Jamen det må jeg da have haft i forbindelse med mit bryllup et eller andet sted. Jeg har et dåbsbevis. Eller også har mine forældre stadigvæk mit dåbsbevis. Jeg skulle i hvert fald bruge det et eller andet, dengang jeg blev gift, kan jeg huske. Så der er faktisk papir på, at jeg er blevet døbt. Jeg er virkelig døbt til at høre Jesus til. Alle frelsens gaver, som vi lige har set på, de er givet til mig. Jeg har fået et nyt liv. Det gamle liv, det døde, dengang Jesus han døde på korset. Og så fik jeg et nyt liv, da Jesus han stod op af døden. Jeg er købt fri af synden og dødens magt. Og nu er jeg en himmelborger. Vi har brug for et tegn. Jesus han har også knyttet evangeliets hovedbudskab til dåben. Vi kan som sagt have svært ved at tro de her usynlige nådegaver. Men pludselig så bliver det meget synligt, når der bliver hældt noget vand i hovedet på et barn i menighedens forsamling med en masse vidner omkring sig. Det kan faktisk bevises, at vi er blevet døbt ind i evangeliets budskab. Så har Jesus valgt at knytte et løfte til det her vand, til det her element. Og det har han gjort for vores skyld. I princippet er jeg overbevist om, at han kunne have fundet på alt muligt andet også. Og så er det galt det samme. Men nu har han altså valgt vandet som elementet til en dåb. Og det er fuldstændig lige meget, om det er dyrt købte flasker fra et eller andet. Jeg ved ikke engang, er det noget, der hedder et vandraffinaderi? Det ved jeg ikke engang. Men et eller andet sted, hvor de laver vand, og man sælger vand, og man giver et dyre domme for det. Eller om det er fra noget halvbeskidt vand i et eller andet flod, et eller andet sted ude i den store verden. Det er ikke vandets betydning, der er magisk, helbredende eller rensende. Det er det løfte, som Gud har knyttet, og Jesus har knyttet til vandet. Sammen med løftet. Ikke at vi kan undvære vandet i dåben, for det kan vi ikke. Gud har sagt, at vi skal bruge vand. Så på den måde har det en funktion. Men det er ikke noget magisk vand. Det er det løfte, der er knyttet til vandet, som er det bærende element. Det er faktisk ikke noget nyt, at Gud han bruger tegn. Jeg har lige fundet nogle ting fra Gamle Testamentet, hvor Gud han faktisk også bruger tegn, også i forbindelse med frelse, eller i hvert fald renselse. I 2. Mosebog 12, det der egypterne, de er i Israel, og lige inden de skal ud, så kommer den her dødsengel. Hvis man læser direkte i 2. Mosebog 12, så står der, det er Herren, der kommer. Hvis man læser i 1. Korinther 10, tror jeg det er, der står der, at det er en dødsengel. Og jeg skal ikke kloge i, hvem det var, der gik igennem der. Men det er i hvert fald Gud selv, eller Guds sending, der kommer igennem natten og slår alt førstefødt ihjel, med mindre man havde det her lammeblod eller kidblod på dørstolperne. Der var altså et tegn. Var blod da noget specielt? Nej, men Gud havde knyttet løfte til det blod. Også som en fantastisk profeti om, hvad Jesus skulle gøre for os en gang. Så er de kommet ud i ørkenen, og på et tidspunkt så udæsker de Herren. Det betyder, at de går imod Moses og går imod Gud, og de brokker sig og er utrolig frustreret over, at de er kommet ud i ørkenen og vil egentlig bare tilbage til Egypten. Og så straffer Gud dem med de her giftslanger. Og igen, så skal Moses lave noget, som er et tegn, nemlig kobberslangen. Og kiggede de på den, så overlevede de. De slap ikke for at blive bidt, men blev de bidt og så på kobberslangen, så overlevede de. Der var et synligt tegn. Den sidste, jeg bare lige har taget med, det er Naaman. Var han fra Syrien? Jeg kan ikke klart huske, men fra et af nabolandene i hvert fald, som har den her spedalskhed, og får at vide, at han skal bade sig i Jordansfloden 7 gange. Efter lidt omveje, så ender han med alligevel at gøre det. Er det der Jordans vand, der er magisk? Nej. Det er løftet, der er knyttet til, i det her tilfælde, vandet i Jordan. Så Gud, han bruger tegn til os at vise sin nåde imod os, vise sin kærlighed og sine gaver til os. Sådan er det også med vores dåb. Man kunne godt sige, at det er jo lidt mærkeligt for os i dag, at vi gør noget, som Jesus han indstiftede for et par tusind år siden, helt ned i Israel. Det kan så let blive sådan for os. Kan det virkelig passe, at noget, der skete dengang, det stadigvæk gælder? Og den fromme del af os tænker måske nogle gange, det var da bedre, hvis det var angerens tårer, vi skulle bade os i. Den der helt alvorlige syndeanger over, at vi ikke er, som vi skal være, den må da have en større betydning end dåben. Var det ikke bedre, at vi skulle døbe os i de tårer, vi kunne fælde? Svaret er nej. Gud har sagt, det skal være i dåben, at vi bliver syndfrie. Han bruger kirkens vandhane og knytter løfte til, og vi får syndernes forladelse. Hvorfor? Der er ikke noget, der er større end Guds løfter. Parenthes, jeg taler ikke imod, at vi ikke skal angre vores synder. Men der er ikke knyttet det løfte til, som der er i dåben. Jeg har en stor forkærlighed for at knytte nytestamentet og gammeltestamentet sammen. Det er mit yndlingsemne i undervisningen ude på F-skolen. Det er, når vi skal have om Kristus i gammeltestamentet. Så nu har jeg lidt chancen for os lige at sige, at der er faktisk også en samling her. Dåben, den henviser faktisk, altså den nytestamentlige dåb, Jesu dåb, den vi praktiserer, den henviser faktisk til flere forskellige ting i gammeltestamentet. Blandt andet til de aftaler, der er omkring Noah, det er Peter inde på, til selve omskærelsen. Det kommer ind på lidt senere, blandt andet i forbindelse med det her med barndåb og voksendåb, hvor man eventuelt kan bruge det som argument. Og så står der også sådan en sjov formulering i 1. Korinther 10, at Israels folk de blev døbt til Moses. Derude i, jeg kan ikke huske, om det er der, de skal over det røde hav, eller i hvert fald ude i ørkenen et eller andet sted. Jeg bliver simpelthen nødt til at slå op i, hvad de kloge hoveder mente, det udtryk betyder. Men det betyder altså, at de er døbt til at følge Moses. Han er deres leder, og de skal følge ham. Det er jo egentlig et meget godt tegn på, når vi bliver døbt til Jesus, at vi skal følge Jesus. Så bare lige lidt nørderi. Jeg kan ikke græsk, men jeg kan læse nogen, der kan græsk. Og de siger, at dåb, det betyder neddykning. Og det har faktisk også en baggrund i Gammeltestamentet med, at der er en del renselsesceremonier, som præsterne de var igennem. Det her med, at de skulle gøre sig rene. Vi bliver druknet. Vi bliver vasket rene. Det er det, der ligger i det her. Wow, det går godt. 3 minutter. 2-3 minutter til at snakke om det her. Så får I en opgave lige om lidt. Mennesket har brug for tegn. Jeg tror, vi går lidt videre, så håber jeg faktisk, der bliver lidt tid til sidst på aftenen også, til vi kan, måske kan snakke lidt, og det må tiden lige vise. Jeg har fundet en historie, som står i Rosenius' samlede skrifter. Bind 8, hvis jeg ellers kan aflæse de romertal rigtigt. I forbindelse med, at jeg har læst op på noget til i dag. Og den kunne jeg godt tænke mig, at I skal læse ved bordene. Og jeg tror faktisk, jeg har nok til... Jeg tror, jeg laver 30 kopier, og I er 28, så vidt jeg kan tælle mig frem til. De ligger ved bordene, og nu må I gerne tage dem. Man må aldrig udlevere noget, som man ikke må. Men det lykkes mig de fleste steder, uden I opdager det. Så jeg vil egentlig bede om at læse den nu. Og så har jeg lavet 6 spørgsmål. Jeg vil gerne afsløre for jer, at selvom jeg er læreruddannet og vil lære i over 10 år, så når det allersværeste ved at lære til at lave spørgsmål. Altså gode spørgsmål. Jeg kan sagtens lave spørgsmål, men gode spørgsmål. Det er virkelig svært, så det trøster mig lidt, at der er flere lærere herinde, kan jeg se. Som I ved da i det mindste, at det er svært. Nogle af dem er meget direkte og lukkede, hurtigt at svare på. Forhåbentlig er det også lidt mere åben, især på den sidste. Og så kommer det lidt mærkeligt. Jeg ønsker ikke, at vi lige samler op på den med det samme. Jeg vil gerne have lov at fortælle aftens hovedtema først. Og så kan det være, at vi kan samle op på spørgsmålene bagefter. Det er fordi, at... Ellers så har I taget mange af mine pointer ud af det, jeg skal sige lige om lidt. Så derfor er det lidt rart, at I bruger det her som forberedelse på, hvad det er, jeg gerne vil sige det om lidt. Værsgo. Cirka 10-12 minutter. Vi er blevet enige om heroppe, og også der får lov til at stå lidt op en gang imellem, at vi springer lige sangen over i første omgang. Ellers en virkelig dåbssang. Jeg har et pas i hånden. På mange måder vel også en børnesang, men de er nogle gange meget gode til at sige ting uden for meget omsvøb. Jeg vil gerne bruge lidt tid på det her, fordi det er ligesom det, jeg har lagt flest kræfter i. Jeg ved ikke, om det tager længere tid end det andet, men det er det, jeg har lagt flest kræfter i, at prøve at blive lidt skarp på, som jeg tænker, det håber jeg, at I hvert fald kan tage med jer hjem fra i dag. Der er jo intet nyt. Nogle gange, når man udholder møder, der er jo intet. Jeg kommer ikke med noget som helst nyt. Spørgsmålet er bare, om I har glemt det. Og eller I ikke har hørt det før, men fordi I har sovet dengang, der var nogle andre, der gennemgik det. Altså, der er jo ikke noget nyt. Budskabet er det samme. Men det her, det er i hvert fald så blevet genvækket for mig i forberedelsesfasen, og det skal så gå ud over jer. Dåbens hverdags betydning. Jeg vil gerne læse de her vers, vil jeg gerne slå op de steder her, der lige er under de her fire punkter. Og til jer, der har Bibelen med, der håber jeg også, I vil følge med. Og så vil jeg sige lidt til den. De to første steder, vi skal læse, det er fra Kolossenserne 2, vers 12. Og det her, det har som sagt alt sammen noget med dåb at gøre. 1079 i min udgave. Der siger Paulus i Kolossenserne 2, 12. Da I blev... Nu skal jeg lige se, om jeg skal starte en sætning med. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, vers 11, men ved at aflægge de syndige legeme ved omskærelse til Kristus. Og så kommer det. Da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Kodeord. Læg mærke til, at vi døde og blev begravet, men at vi også lever igen i Guds kraft. Romerne 6. Et af de stærkeste steder i Bibelen om, hvad dåbens indhold er. Jeg har været inde på vers 3-5, uden at jeg har læst dem op før i aften, men nu vil jeg gerne læse fra vers 6-11. Romerne 6, vers 6. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, det er altså Jesus, for at det legeme, som skulle ligge under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dåben og frelsen gør, at vi ikke længere lever for os selv. Vi lever for Kristus og må adlyde hans ord. Helt konkret her betyder det, vi kan ikke længere være ligeglade med vores syndere. Det, der står her, det er, at vi er død for vores syndere. Det betyder, at synden ikke skal herske i vores liv. Det betyder, at synden ikke er vores leder længere. Det er ikke vores, styremekanisme i vores liv, at vi skal følge synden og det, som synden vil. Det er ikke den, der skal styre vores liv her på jorden, men det skal Kristus selv. Det var den første pointe, jeg gerne vil trække frem. Vi har fået et nyt liv. Det hører Jesus til, ikke synden. Så vil jeg gerne læse fra Galaterne 2. Galaterne 2, vers 19-20. Og jeg starter lige ved, jeg kommer ikke ind på 19 af, det kunne man selv også have gjort, men vers 19b og så frem. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Hvad betyder de her vers ind i vores liv i dag? De betyder helt konkret, at vi skal ikke indrette vores liv således, at Guds vilje med os kommer før. Nej, undskyld, omvendt. Vi skal ikke indrette vores liv her på jorden således, at vores vilje kommer før Guds plan med os. Må vi så ikke købe fast ejendom, eller oprette firma, eller skabe en karriere, familie, og have gode hobbyer og alle de der ting? Det kender I godt svar på. Jo, det må vi selvfølgelig gerne. Men, og der er et men, det må ikke stå i vejen for os i forhold til at følge Guds planer med os. Vi må ikke være så bundne af vores jordiske ting, at vi ikke kan flytte os efter Guds planer. Missionsbefaling, tænker jeg, er et godt eksempel at trække frem. Ingen af os herinde kan læne os tilbage og så sige, det gælder ikke mig. Jeg vil gerne høre Jesus til, men missionsbefaling, det gælder ikke mig. Fordi overalt i vores liv, der gælder Jesu befaling. Og befaling lyder, følg mig. Og en del af det at følge Jesus, det er faktisk også at lytte og adlyde missionsbefalingen. Om det så er i givertjeneste, forbundstjeneste, en forældrerolle, eller børneklubsleder, missionshusbygger, eller kirkebygger, eller flyeruddeler, eller det, at man nede på sin arbejdsplads står i kampen mellem, om man skal følge kollegernes råd, som er imod landets lov og Guds lov, eller at man står fast i, hvad der er det rigtige at gøre. Jamen, det kan være så mange forskellige ting. Men at Kristus lever i mig, og jeg ikke længere lever for mig selv, det betyder, at vi hører Jesus til, og vi skal følge ham. Så skal vi slå op i Filipperne 3, vers 18-20. Filipperne 3, vers 18-20. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Jeg er faktisk meget bevidst om, at jeg er dansker. Og det skyldes, at da jeg var barn, der boede jeg 5 år i Etiopien. Mine forældre arbejdede for en svensk missionsbevægelse. Det hed Bibeltroende Venner dengang, de hed ELM i dag. Og vi boede altså sammen med svenske kollegaer, eller mine forældres kollegaer var svenske, og jeg legede med deres børn. Så jeg var dansker og boede i Etiopien, og vi boede sammen med svenskere. Så gik jeg i norsk skole, hvor vi lærte engelsk, helt ned fra de små klasser af. Når jeg kom hjem, hvis jeg ikke legede med vores svenske missionærbørns kollegaer, så legede jeg også med etioperne, og der snakkede jeg amharisk, og en del af de etiopiske børn, jeg legede med, de var faktisk etrianer dengang, det vil sige, de snakkede også tigrinja. Så jeg har haft vildt mange sprog ind omkring mig. Det betyder faktisk desværre ikke, at jeg er god til sprog, det skulle man ellers synes. Men det, jeg gerne vil sige i den her sammenhæng, det er, at jeg faktisk blev meget, meget bevidst om i en tidlig alder, at jeg er dansker. Og dem af jer, der kender nogle nordmænd, når man går på norsk skole, altså jeg kender ingen, der er så nationalt bevidste som nordmændene. Vi har mange fordomme om Norge, men nogle af dem, de passer altså, så det er ikke fordomme. Men når man har gået i skole sammen med dem og blevet undervist i norsk historie og tradition og sådan noget, så får man også virkelig den her følelse af, at det er vigtigt, man ved, hvor man hører til. I mange af de frikvarterer, jeg gik på skolen, der var vi 2 danskere, der spillede mod 2 nordmænd, så vi spillede simpelthen landskamp hver frikvarter, Danmark mod Norge. Jeg har det også stadigvæk sådan, at jeg er meget sportsinteresseret. Så hver gang der er noget sport i fjernsyn, hvor der er nogle danskere med, så er der ingen tvivl om, at jeg holder med dem. Men jeg glæder mig også sådan på lidt andet niveau, når det går godt for danske virksomheder, eller der er nogle danskere, jeg tror det eller hvad. Jeg glæder mig faktisk, at Anders Fogh, han fik den der NATO-rolle der. Der er en eller anden stolthed over, at der er nogle danskere, der klarer sig godt. Så jeg ved godt, jeg er dansker, og jeg ved også godt, hvor mit hjerte det banker hen, eller hvilket land det banker for. Men jeg har et endnu vigtigere statsborgerskab. Og det er, at jeg er himmelborger. Jeg skal ikke kun leve på den her jord. Allerede nu, når jeg hører Jesus til, så er mit himmelske liv begyndt. Jeg er himmelborger den dag i dag. Jeg har fået billetten. Jeg har fået passet. Jesus har givet mig identiteten til at være sammen med ham i al evighed. Gud har givet mig det hele i dåben. Og ved at tro det, så aktiverer jeg det hele. Det sidste, jeg gerne vil sige, det er, at når vi bliver døbt, så får vi faktisk et nyt forhold til døden. Lige to steder. Vi kan bare nøjes med at slå det ene op. Filipperne 1, 21. Det er bare lige bladret en side tilbage. Der siger Paulus, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Døden en vinding. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg i morgen tog til lægen, og så får at vide, at Jakob, du har et eller andet kræftsygdom. Den er meget aggressiv, og du har forholdsvis kort tid tilbage at leve i. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere. Forestil mig, at jeg blev ked af det. Jeg kan også forestille mig, at jeg blev bange, til trods for, at jeg står her i aften og måske kan virke rimelig overbevisende. Så tror jeg faktisk, hvis jeg fik at vide, at Jakob, du dør inden for 3 uger, så er der også noget inden for de her emner, som jeg har brug for at få bekræftet på en eller anden måde. Det tror jeg. Det hører jeg i hvert fald og ser fra folk, der pludselig kommer til at ligge for døden. Måske bliver jeg også bitter i forhold til, at mit jordiske liv allerede er slut i forhold til mine børn, min kone og de relationer, jeg har. Jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer, men jeg behøver ikke, og jeg burde til forkert ord lige den her sammenhæng. Jeg behøver ikke være bange. Jeg behøver ikke være bitter. Jeg behøver ikke være ked af det. Jeg vil gerne vente den sådan, for jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer den dag, jeg står i den situation, hvis jeg kommer til at stå i den situation. Så ikke noget burde, det sletter jeg lige for referatet. Jeg behøver ikke, for døden er faktisk en vinding for en kristen. I behøver ikke slå op, men i salme 121, vers 8, der siger vi også det her med, at Herren må bevare din udgang og din indgang. Det har jeg sikkert fået udlagt en gang rækkefølgen. Først står der udgang, og så står der indgang. Vi tænker ofte, at vi skal ind i livet, og så skal vi ud af livet. Men det står netop modsat. For når jeg er døbt til at høre Jesus til, så er jeg kommet ind. Jeg er kommet ind i den himmelske verden, og døden, den er ikke længere en endestation. Det er en overgang. Nu tror jeg også på fortabelsen, så det er ikke, fordi jeg siger, at døden er en endestation på den måde. Men for en kristen, så er livet ikke slut, når jeg dør. Måske næsten tværtimod. At der kommer jeg til det fuldendte, syndfrie, perfekte liv sammen med Jesus. Hvor jeg fysisk skal kan se ham og kan høre ham, som Adam og Eva kunne høre Gud gå rundt i Edens have. Livet er en gave, 100%. Det skal vi holde fast i. Og vi må gerne være glade for livet. Det er en velsignelse og en gave. Men døden er ikke længere en hindring for os. Det er en overgang. Så vil jeg gerne lige komme lidt ind på Noas ark. I hvert fald det, den del er det, der har med et billede på dåben at gøre. Det er 1. Peters brev, det står i. 3, vers 20 til 21. Jeg starter lige direkte i verset, vers 20. I Noas dage, da arken blev bygget, i den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets navs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Det er vigtigt, at vi husker på i vores hverdagsliv, at dåben frelser os. Arken, jeg har fundet sådan et billede herinde, som nogenlunde skulle ligne, hvordan arken så ud i sin tid. Arken, den blev skabt af Gud til at frelse mennesker og en masse dyr. Men Noas ark er også et billede på dåben. Og for mig også et billede på barnedåben. For hvad sker der med de mennesker, som ikke holder fast i deres barnedåb? Det kunne man symbolisere ud fra Noas ark ved at sige, hvad sker der, hvis man faldt ud af arken? Ja, sådan som syndfloden bliver beskrevet i kapitel 6, 7 og 8 i 1. Mosebog, så har man virkelig indtryk af, det der ingen, der overlever. Hvis du falder ned i det vand, så er der ingenting, der overlever. At det er jo simpelthen også meningen. Gud sendte alt det her vand for at dræbe alt levende, der var på landjorden. Fisken er det ikke nævnt nu om, så ved jeg ikke noget om. Men alt landlevende og også fuglene, de døde. Så hvis man falder ned i vandet, og man ikke bliver hjulpet op igen, så vil man drukne. Men noget, der er en vigtig pointe, det er, at Noas ark var ikke bygget til, at Noa skulle være kaptajn på arken. Det var ikke Noa, der styrede arken. Arken er i virkeligheden, den ofte fejltegnet. Arken er i virkeligheden en kiste. Det er det samme ord, der bliver brugt. Det er en kiste. Det er en kasse, der er skabt til at flyde. Ikke til at skulle sejle et bestemt sted hen, men til at flyde. Den behøvede ikke en kaptajn, eller om man ville, så var Gud kaptajnen. Gik arken så i stykker, fordi mennesken de faldt ud af vandet? Eller hvis de faldt ud af vandet? Nej. Det gjorde de ikke. Arken var ikke afhængig af, at menneskerne var i den. Det er et kanon godt billede på, at det, der sker i barnedåben, ikke forandres, selvom menneskene falder bort fra den. Ligesom arken ikke blev slået i stykker, hvis der var nogen, der faldt ud af den, blandt andet også fordi det er Gud, der har bygget den, så ændrer Guds frelsesplaner med os mennesker sig heller ikke. Så nu kommer aftens første fejl. Nå, det stod her. I salme 117, vers 2, der står der, for hans godhed er stor mod os, Herrens trofasthed varer til evig tid. Guds godhed, i en gammel oversættelse, står faktisk miskundhed også. Den er stor mod os. De ting, han lover os, de holder. Luther, han kommenterer det her vers ved at sige, om end vi falder, så falder ikke nåden. Ej heller behøver vi at søge et nyt nåderige. Dette skib synderbrydes ikke. Dåben gælder fremdeles. Nåderiget vakler ikke, men varer evindelig. Falder jeg ud af skibet, nu vel, så søger jeg ombord igen. Vender jeg mig bort fra dåben, så vender jeg om til den igen. Far jeg vild og kommer bort fra nåderiget, så søger jeg tilbage til det igen. Dåb, skib og nåde varer evindelig. Falder ikke, om jeg indfalder. Forandres ikke ved min ustadighed. Ellers måtte Gud selv forandres. Han, som har lovet, at hans nåde skal stå fast evindelig. I har lige læst en historie, jeg har fundet. Det er ikke mig, der har skrevet den her historie. Jeg har fundet den, i Rosenius samlede skrifter. En beretning om en rig mand og to sønner. Nu ved jeg ikke helt, hvad I har snakket om. De første spørgsmål kunne jeg hurtigt høre, I kunne svare på. Det er også søndagsskoleniveau. Men det, jeg blandt andet gerne vil bruge den her historie til, og som Rosenius sjov nok også bruger historien til, det er givet os som en trøst, at det, vi får i vores barnedåb, alias testamentehistorien, det gælder, uanset om de her to sønner, de vil tro på det eller ej. Testamentet eller vores arv, som vi har fået af Gud i dåben, den forandrer sig ikke. Heller ikke, selvom vi ikke tager imod den. Og så længe vi er her på jorden, og ikke tager imod dåbens gave, så ligger den bare og venter på os. Lignelsen om den fortabte søn, kunne også høre, at nogle af brugerne snakkede om, den bekræfter jo faktisk samme historie. Selvom den yngste søn, han vender sig bort fra sin fars kærlighed, fra sin fars gode hjem, så ændrer faren faktisk ikke sin kærlighed til sin søn. Han får ikke lov til at være daglejer, da han vender tilbage efter et liv, der har været meget udsvævende og syndigt på alle mulige måder. For farens kærlighed drev ham hjem. Han var søn af huset, og det blev han ved med at være. I behøver ikke slå det op, men i Efeserne 5, 26 og 27, der står der simpelthen, at Gud han, eller Kristus, renser kirken i dåben. Og da vi er troende, så er vi en del af kirken. Vi bliver altså renset af Gud. Gud gør os ren og retfærdig, himlen værdig. Derfor skal vi glæde os over dåben, også i hverdagen. For Gud har frelst os. Og vi har et budskab til de mennesker, som ikke lytter til deres barnedåb, alias historien. Vi må fortælle dem, dengang du blev døbt, der åbnede Gud faktisk en himmelsk port ind til nåderige. Det ved ikke, man skal bruge sådan nogle ord, hvis de ikke kender den. Men det er det, han gjorde. Han åbnede en himmelport ind til nåderiget for dem. Og nu beder han dem blot om, kom, tag det i besiddelse, tag gaven i brug. Vi kan Gud i livet, og vi kan arbejde, og vi kan leve velvidende, at Kristus er alt for os, og alt det, vi behøver at eje. Gud, han har givet os det hele, og vi lever i det og modtager det igennem vores tro. Dåben, den minder os også om, at når vi falder i synd eller tvivler på, om vi er med, så er det stadigvæk Gud, der er den handlende. Gud, der er den aktive. Gud, der er den frelsende. Det var ham, der greb ind. Fantastisk sætning. Salme 22, jeg kan ikke huske, jeg tror det er der, der står. For han greb ind, står der. Eller Gud greb ind. Fantastisk sætning. Gud greb ind. Derfor skal vi ikke gentage dåben. Hvis jeg falder bort fra troen, og så kommer tilbage igen, så skal jeg ikke døbes igen. Ligesom Jesus jo heller ikke skal korsfæstes igen. Der er noget i os, der skal korsfæstes hver dag. Det hører på nogen måde også til et emne ud over det her, eller i forlængelse af det her. Nemlig det gamle menneske. Men dåbens gaver, de skal virke i os hver dag. De skal nemlig fremme det liv, Gud ønsker i os og gennem os. Dåben skal ikke gentages. Jep. Så er der lige tid til at snakke lidt igen. I får ikke meget mere end 3 minutter. Jeg er ked af det, men for summen af hele aftens skyld, så tror jeg, vi bliver nødt til at gå videre. Håber, at der er nogen af jer, der har tid til eventuelt at snakke et spørgsmål. Også kommentar. Det er jeg meget åben for. Jeg er også åben for kritik. Så længe I kan overbevise mig. Ud fra Bibelen. Det er ikke sådan, Luther han siger. Ikke fordi jeg skal gøre mig lige med ham. Overhovedet ikke. Men han har i hvert fald lært mig noget der. Hvorfor er der ingen strøm? Er det fint, der ikke... Hvor lang tid har jeg igen? Det var da en god pointe, du havde der. Sådan. Jeg ved ikke, hvis man skulle være helt fair over for det her emne, så burde vi jo have en baptist med, som kom med vedkommendes argumenter for, hvorfor de mener, at barndåben ikke er gældende. Og eller, at de hellere vil have voksendåben. Der er selvfølgelig nuancer, det afhænger af, hvem man spørger. Men jeg bare lige super kort. Hvorfor jeg egentlig gerne vil sige noget om det til i aften, selvom for det første så tror jeg langt de fleste af os herinde, vi er sikkert enige. Nogle af jer er måske blevet voksendøbt. Og til jer vil jeg gerne sige, at jeg er under ingen omstændighed ude på at træde på nogen. Men jeg oplever faktisk det her i stigende grad ved at både tidligere elever og også nogle gange nuværende elever, de ender for eksempel i kløerne på en fyr som Torben Søndergaard, som har været her i Herning-området en gang også. Var ikke sådan, du forstod. Han er i Aalborg-området nu. Og virkelig elever, der virkelig gerne vil høre Jesus til, kom ud og høre ham. Og jeg har set noget på YouTube sådan noget med Torben. Torben Søndergaard, han er ekstremt fantastisk til tale. Meget, meget retorisk stærk. Og meget, meget overbevisende. Og de bliver gendøbt på første aften, de møder ham. Så går der et stykke tid, så kommer de tilbage, og så kommer de banker på mit kontor. Og så siger de, Jakob, var det egentlig rigtigt at gøre det her? Og så skal man lige passe på, hvordan man formulerer tingene. I gamle dage i vores kredse, der var gendåb en vederstyggelighed. Altså, det gjorde man ikke. For det er det samme som at sige, at det Jesus han gjorde på korset, det er ikke galt, at han blev nødt til det en gang til. Sådan formulerer det ikke over for børn, eller undskyld, over for eleverne. Men jeg snakker med dem om det. Og det bliver vigtigere og vigtigere for mig, at vi også en gang imellem lige får repeteret, hvorfor er det nu egentlig, at vi praktiserer barndåben? Derfor vil jeg gerne bruge lidt tid på det i aften. Og måske er der også nogle af jeres unge børn rundt omkring, eller kommende børn, eller whatever, der pludselig stiller jer nogle spørgsmål og sådan noget. Så tænker jeg bare, at jeg vil gerne prøve i aften at sige, der er faktisk gode, rigtig gode bibelske argumenter for barnedåben. Men første springende punkt, det lærte jeg da ikke i gymnasiet. Der sad jeg og snakkede med folk, også om kristendommen, og jeg fandt ud af, at vi kunne snakke og diskutere alt det, vi ville. Hvis vi ikke har samme bibelsyn, så kan man ikke diskutere. Det er min erfaring. Så kan man fortælle, hvad man tror på. Men det hjælper ikke, at jeg sidder og siger til en, at jamen, der står i Efeserne 2, når han så svarer tilbage, jamen der står også i Harry Potter. Så kan vi ikke diskutere længere. Og i forhold til folk, der går ind for voksendåb, der tror jeg også, et af de springende punkter, det er, at vi er simpelthen ikke enige om, hvad dåben er. Og vi læser åbenbart også Bibelen forskelligt. Vi har simpelthen ikke samme bibelsyn. Det har jeg lært på den hårde måde. Prøve at videregive det så mange steder, jeg har, at vi er sat til at være vidner. Vi er ikke sat til at kunne overbevise folk ind i himlen. Det Gud kalder os til, det er at være vidner. Vi skal fortælle, hvad vi tror på og overbevist om. Så kan vi måske, hvis vi har samme bibelsyn her, så kan vi diskutere, måske er der nogen af jer, der kommer bagefter og siger, Jakob, det du sagde der, det det tror jeg altså ikke er rigtigt, eller helt rigtigt, eller det skal i hvert fald nuanceres, fordi der også står et andet sted, som jeg så har misset. Det er I åben til, og velkommen. Jeg er meget ydmyg på den front. Og vil gerne give mig, hvis I har ret. Så gør endelig det bagefter. Det, der er det springende punkt, det er, hvad sker der egentlig i dåben? Ja, det har jeg fortalt. Men dem, der går ind for voksendåb, de siger, at det er en lydighedshandling fra menneske til Gud. Hvorimod vi siger, at dåben det er en handling fra Gud til mennesket. Og når nogle af mine tidligere elever, og desværre også nogle af mine kammerater, de er blevet gendøbt i forskellige kredse, så det, de kommer tilbage og siger til mig, Jakob, det er en lydighedshandling, Jakob. Det er rigtigt, det er Gud, der frelser mig. Men selve dåben, det er en lydighedshandling. Fordi jeg hører ham til, så lod de sig gendøbe. Hvorfor kan børn godt blive døbt? Og hvorfor bør vi døbe børn? Det vil jeg gerne bruge en 10 minutters tid på nu, eller 5-10 minutter på nu. For det første, så har børn også brug for frelse. Jesus har også brug for at rense børnene. Jesus er også død og besejret døden for børn. Og Jesus han frelser gennem dåben. Det har børn også brug for. Hvorfor har de det? Det har de, fordi der for eksempel i Efeserne 2:3 står, at af natur er vi vredens børn. Fordi da Johannes 3:6 står der, hvad der er født af kødet, er kød. Altså det, vi kalder arvesynd. Fordi David siger i Salme 51, vers 7, i skyld har jeg været, skulle der stå, fra min mor undfanget mig. Salme 139, vers 16 står der, da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Bibelen siger altså flere steder, at før vi bliver født, der er vi altså allerede syndere, fordi min mor og min far, hvor gode mennesker end synes de er, så var de syndere dengang de lavede mig. Helt til fra undfangelsen, hvor sædcellen og æg møder hinanden, siger David, der var han en synder. Og før jeg var født, havde Gud allerede øje for mig og planer for mig. Og hvis man lige går over i den biologiske verden, så kan man sige, at der sker en masse celledelinger i forbindelse med, at et menneske bliver til. Og allerede ved den første celledeling, der kan mennesket dø. Det vil sige, at døden er en del af den første, er også med. Den første celledeling indebærer også døden. Og hvor kommer døden fra? Romerne 6:23, syndens løn er døden. Det andet, man kan sige, det er, jamen, troen er da også vigtigt. Ja, det må vi aldrig sige, at det er lige meget om forældrene, de tror på det, der sker, eller ej. For det er det ikke. I det hele taget, så er der flere eksempler på, at Jesus, han handler, fordi der er nogen, der kommer til ham i tro. Blandt andet ham, den lamme mand, de fire ned fra loftet, eller fra taget. De fire eller fem, eller mange de har været, der bar ham, det kan jeg ikke huske, de kom jo i tro. Og derfor får han syndernes forladelse. Han får også lov til at kunne gå igen. Troen er vigtig. Det er også derfor, vi i vores dåbsritual i den lutherske kirke gennemgår trosbekendelsen. Altså, man skal svare ja. Jeg mindes, jeg svarede ja fire gange i den til to af mine børn. Det var i hvert fald fire gange. Så kan jeg ikke huske, om det var lidt anderledes, hvis det var en anden præst, der døbte det sidste af vores børn. Det er lidt forskelligt, hvad man gør, men man siger jo ja forskellige tidspunkter i trosbekendelsen. Hvorfor? Fordi vi faktisk mener, det er vigtigt at tro. Og så kommer det springende punkt. Kan børn tro? Kan mit lille spædbarn, eller da de var spædbørn, kunne de tro, da de blev døbt? Intellektuelt set, nej. De fattede jo ikke engang, hvad der foregik. De ikke engang huske det. Hvis det ikke var, fordi vi både havde videofilmet det, og billeder og viden og alt det der, så ville de jo ikke ane det. Intellektuelt set, nej. Men hvad siger Bibelen? Tro er, tro det er tillid. Tro er ikke en intellektuel forstand, der kan forklare en masse ting. Tro er tillid. Kan børn have tillid? Ja, i allerhøjeste grad. Man kan bare se, bare sådan en lille detalje, som hvor hurtigt de får tillid til deres mor. Så børn kan i allerhøjeste grad tro. Jeg er faktisk, selvom det ikke er mig, der skal dømme det og sådan noget, jeg er slet ikke i tvivl om, at mine børn, de tror på Gud. Så håber jeg så, at deres barnetro også bliver til en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, voksen tro senere i deres liv. Jeg er ikke i tvivl om, at de tror. Et andet argument for, at børn faktisk skulle børnedøbe, eller skal børnedøbes, bør børnedøbes, sådan kunne jeg også formulere det, det er faktisk, at i Kolossenserne 2:11, der bliver henvist til omskærelsen. Kolossenserne 2:11. Jeg tror faktisk, jeg har læst det i aften. Jeg gentager det lige. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus. Og hvornår skete det? Vers 12. Da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Hvis en lille jødedreng, 8 dage gammel, kunne få lov til at blive en del af Guds folk ved at blive omskåret, vel at mærke ind i en pagt, der ikke var fuldkommen, hvor meget mere kan vi så ikke i den fuldkomne pagt, som vi bliver døbt til, give børnene adgang. Jeg synes, der er rigtig, rigtig gode argumenter for, at børn også et har brug for barnedåben. Netop fordi de lever ikke højt på vores tro. De er også syndere for helt for undfangelsen af. 2. Der henvises til en Kristus omskærelse, som var på 8. dagen for drengebørnene. Og så er der det historiske. Første gang, man begynder at se nogle, jeg ved ikke, om jeg skal kalde ham kirkefar, for det tror jeg ikke, han er, men jeg er ikke så stærk. Der er nogen, der er teologer herinde, det kan være, de kan mere kirkehistorie end mig. Men det er først i år 200, efter vores tidsregning, at der er en gut, der hedder Tertullian. Jeg ved ikke engang, om det er udtalt rigtigt. Det er først Tertullian. Han er den første, der begynder at argumentere for voksendåb. Altså 200 år efter. Og så siger de kloge hoveder, som jeg har læst det herfra, de siger, han talte imod den praksis, der var. Så der er altså meget, der tyder på, at både apostlene og de første kristne efter aposteltiden, de praktiserede barnedåb. En lille sjov detalje, som jeg stødte på, da jeg læste noget om det her, det er, at jeg lægger ikke hovedet på blokken. Johannes Døberen. Der står en lille sjov ting, da Maria, altså Jesu mor, hun besøger sin slægtning. I Lukas 1. Maria hos Elisabeth, står det i vores danske overskrift. I de dage brød Maria op og skyndte sig ind til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt. Jeg siger ikke, der står her, at Johannes Døberen allerede var fyldt af Helligånden i maven. Man kunne ikke tolke sådan. Kunne ikke tolkes som om, at allerede, mens han er inde i mor, Elisabeths mave, der har Gud på en eller anden måde forklaret ham, at den person, der kommer ind nu, bærer altså verdensfrelser. Jeg vil ikke bruge det som tungvejende argument for barnedåb. Jeg vil bare sige, det er da en pudsig detalje, også ind i det her. Jeg slutter lige her med Luther. At rejse sig op fra synden og gøre bod, det er intet andet end at vende tilbage til dåbens kraft og til troen, som vi var faldet fra, og gå tilbage til det løfte, som blev givet, hvorhen? I dåben, men som vi ved, vores synd var gået bort fra.